habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idan kaga imaaneysa washington. waa khamiis bisha sebtembar waa 13 sanadka 2018-ka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efyimada magaalooyinka qaarkood iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa wadajir idinkugu gaadiinaya ibraahim xasan daadulay iyo anigoo ah jaamac buule jaamac. dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid ah xubno ka tirsan baarlamaanka galmudug oo maanta ku kulmay dhuuse mareeb oo sheegay in xilka ay ka qaadeen guddoomiyihii baarlamankaasi cali gacal casir inkastoo uu diiday xilka qaadistaasi.
Arrintaas waxaan u arkaa arrin la doonayo in galmudug dhexdeeda ay ku dhex jirto in sidnada lasii huriyo oo lagu kala tago dad raba inay ka shaqaynayaan wayna soo bixi doonaan runtii dadkaas ayaga ah. Ragga meesha joogay oo aniga isdayna rag edootayna ma aha, waana dad shacab u badan.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan dabaylo hordhac u ah duufaanta Florence oo soo gaaray gobolka North Carolina ee dalkan Mareykanka.
Annaga hadda ayuu roobku wax yar bilowday, intaan isla xiriirin ka hor roobku wax yar nagu bilowday. Hadda marka aad ayaa loo cabsanayaa, toollada waa la fasaxay maanta iyo berito khamiista iyo jimcaha iskooska waa la fasaxay, ardayda waa iska joogaan la guryihiina, falaajyo badan ayaa la kansalay.
waxaa kaloo aad maqli doontaan isimo nabadoono iyo waxgarad kasoo jeeda maamul goboleedka Puntland oo Itoobiya ka codsaday in lasii daayo madaxweynihii hore ee gobolka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar.
in si gaara loo duleeyo qofkii maaha, kilalaba kale lama qaban, waa wax isaga u gaara. Arrintaas waxaa nooga muuqataa Soomaalida si gaara loo xuquuqaya. Arrinkaa waxaan codsanaynaa oo ra-iisul wasaaraha Itoobiya ka codsanaynaa Abiy Axmed inuu soo daayo xorriyadiisa dib u soo celiyo sida ugu dhaqsaha badan.
xardinka doorashada xilliga dhexe ee xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga iyo doorka madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama iyo madaxweynaha haatan Donald Trump.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijka wargeysyada, doodi gaabneed iyo qodobo kale. marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. dabeylaha hordhaca ee ka imanaya xudunta duufaanta Florence ee kusoo wajahan xeebaha bare ee dalkan Mareykanka ayaa waxa ay soo gaareen xeebaha gobolka North Carolina. dabeylahan ayaa astaan waxa u yihiin duufaanta soo dhowaanaysa ee la filayo inay wadato roobab dhowr sentimeter dhulka biyo dhigi doona iyo daadad burbur baxsan sababi kara. inkastoo duufaantani ay tabardaraysay oo heerka labaad ee cabirka ah awoodda duufaantu ay gashay, ayaa haddana waxa ay wadataa dabaylo 175 kilomitar saacaddiiba ku socdaa.
goobjoogayaal ayaa sheegay in dowladda Turkiga ay ciidamo dheeraada u dirtay maanta fariisimo ay ku leedahay saldhigga ugu dambeeya ee ay ku sugan yihiin xoogaga Suuriya ee Idlib oo ah jamhad la dagaalamaya Suuriyiinta. wasiirka gaashaandhigga Turkiga ayaa sheegay in dalkiisu uu weli dhabarka isaga jebinayo sidii uu dowladaha Ruushka iyo Iiraan ugu qancin lahaa in la baajiyo masiibo aadane oo ka dhalata haddii weerar lagu qaado magaaladaasi. Hulusi Akar, wasiirka gaashaandhigga Turkiga, ayaa tilmaamay in howlgal militari oo laga fuliyo dhufayska ugu dambeeya ee xoogaga Suuriya la dagaalamayo oo markaasi horeba ay dad rayidihii buux dhaafiyeen ay gobolka masiibo u horseedi karto. wasiirka ayaa hadalka ka sheegay kulan uu maanta la qaatay danjirayaasha Turkiga u jooga wadamadooda. Hulusi Akar waxa uu yidhi, Ruushka, Iiraan iyo bahwadaagta kale ayaanu kala tashanaynaa sidii nabad iyo xasilooni loogu soo dabaali lahaa isla markaana loo hor istaagi lahaa masiibo aadanimo oo halkaasi ka dhacda. ciidamada uu Turkigu Idlib ku daabulaya ayaa imaanaya iyadoo xilli xasilooni aan la isku hubin ay ka jirta gobolkaasi aynu استاجين أولاليه أي حكومة سوريا ودي يدقين أي ديارة ذا دلك روشكا كبرت المامتين أيين دعالك كونفريد إللي
كوحدة فلاقضة كجوتة دلك كولومبيا مقعد الرادو إيالن أي وحي سيديسي لحقف واي أفضو بطبشي هرين لايستياشا سو أي كجران سدح اسكري أو بوليسا اسكري كاتسان إيدك ملتريقة إيو لبا قندراس لأو رايضة أي لسيدة أي مانتا كواسي أو كسوغنا غوبال كويا لقلبات إلي رحضو جوكو يدو لومر يو قدق عالميقة إيلان قيرت عاسا مدابنا دالك كولومبيا أي واحا وجوجي وده هذا الذي نبداد أي كوحدة إيالان وحير أن كدي مركو وحفيز كالوريج بشهره وحانا او دالبضي إن كوحدة أي جوجي سرد مانبا فرالك دنبيدة وي كمدهين أفطوبيدة أي نسيد دايان دمانبا دادك أفطوبكا يكوهستان فلاقة دا اسبدل دونك أي وحا أي دقال كود الجبهادين تبلابين كون سقال بقول لحدن إيو أفرتي سي أي مركز وافقن بيان دولة دو كولومبيا إن كبادن لابو بقول إيو لباتو كون أوقف أي لدولي
سراكيل يمنيين أي شاقي إن دقال عرزو كسعونا ين واحيقا مقالة دا حيرتا كوتا لأي حديدة إيضو عيدمدو دولة دا أو قرب إيقاشان باكيه ليا isbahaysiga suuudiga uu hoggaaminayo isku dayayo in magaaladan oo dekad halbowla ahi ay ku taalo ay falaagada ka faramarujiyaan saraakiisha waxa ay sheegeen in ugu yaraan 10 qof oo rayid ah lagu dilay ku dhawaana 20 kale lagu dhaawacay dagaal cusub oo halkaasii ka bilowday saraakiisha waxa ay intaasii ku dareen in boqolaal rayid ah ay guryahooda ka barakaceen iyagoo ka cararaya dagaalkan خيخ مدو أيها هريي غيبا كبضا ومقالة كميدا
أولي سنوان أكسن أيها نجستي على المركة الذي لنا أيها الكاذبين لغلص وعطانا والانت أفسو ماليقة VOA وهاتنا توسو قد نجستان إسان واشنطن xubnaha baarlamaanka galmudugu ayaa maanta sheegay in xilki ay ka qaadeen gudoomiyihii baarlamaanka dowlad goboleedka galmudugu Cali Gacal Casir kuran uu gudoomiyuhu ku xigeen koowaad ee baarlamaanka galmudugu Xareed Cali Xareed uu gudoominayo ayaa waxaa looga dhawaaqay in codeyn gacantaag ahayd 146 dhibaan oo kamida 147 dhibaan oo u codeeyay xilka ay ka qaadeen gudoomiyaha Cali Gacal Casir ayaa waxa uu diiday xilka qaadistaasi uu ku tilmaamay mid aan sharciga loo soo marin wariyana VOA Cabdi Waahid Macalin Saaq ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Galkacyo
qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug oo kulan ku yeeshay dhulsa mareeb ayaa waxa ay sheegeen in kalsoonidii ay kala laabteen gudoonka baarlamaanka Cali Gacal Casir kaasi oo horey looga soo gudbiyay mooshin kalsooni kala laabasho ah dooda mooshinka oo socotay laba maalin ayaa kulkii dambe la geliyay cod waxaana 147 xildhibaan oo fadhigii maanta fadhisay ay gacantaag ugu codeeyeen gudoomiye Cali Gacal gudoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka Galmudug Xareed Cali Xareed ayaa ku dhawaaqay natiijadii ka soo baxday kulankii xildhibaanada ay kalsoonida uga laabteen gudoomiye Casir
waxaan haddii la leeyahay fadlan eedeymaha soo jeediseen gudoomiyaha lagu soo eedeeyay oo ay ka koobnaayeen dhowr qodob oo dastuuri ah ay ku soo eedeeyeen inuu ku xadgudbay inkaas qabto in gudoomiyaha mudane Cali Gacal Casir laga laabto codka kalsoonida gacanta hore u taagay yaa ka aamusay waxa uu codeeyay in codka kalsoonida laga noqdo 147 147 waxa uu codeeyay in codka kalsoonida laga noqdo 146 hal cod oo kamidna waa diiday taas ayayna maaragtay ku tahay casax uu ku waayay aad iyo aad ayaan maqsadtay waxaan rabaa inaan halkan kaga sheego insha Allah ta'ala ka gudoonahay ayaa idin soo socodsiin doonaa maalmaha soo socda guddiga doorashada oo la qabalahay qaabkay u dhici lahayd anaga idin soo socodsiin doonaa insha Allah ta'ala
Cali Gacal Casir gudoomiyaha la sheegay in qaar ka mid ah xildhibaanada ay kalsoonida kala laabteen ayaa VOA u sheegay sidan.
Arintaas waxaan u arkaa aniga doonayo in galmudug dhexdeeda ay ku dhex jirto in sidnada la sii huriyo oo lagu kala tago dad raba inay ka shaqeynayaan wayna soo bixi doonaan runtii dadkaas ayada ah. Waana la arki doonaa isla markaasna ragga meesha joogay oo aniga isdayna rag e doortayna ma aha. Waana dad shacab u badan runtii xildhibaano aan aqoonsanahay oo xildhibaanada galmudug ahna meesha nagala joogay.
Muddo laba maalmooda waxa ay ka doodayeen mooshinkii lagaa keenay qodobadii lagugu soo eedeeyey. Maantana waxaa dhacay codka cod u qaadista kalsooni kala laabashadaadii inkastoo codku gacantaaga ahaa 147 xildhibaan baa fadhisay, hal xildhibaan baa ka gaabsaday. 146 kalena waxa ay sheegeen in kalsoonidii guddoonka baarlamaanka ay kala laabteen sida uu shir guddoominayay guddoomiye ku-xigeenkaagii koowaad ee baarlamaanka galmudug. Arrinta sharciyan sharci maahan miyaad leedahay?
Maya, sharci maaha. Sharci maahanaan leeyahay. Laba arrimoodba sharci kuma aha. Waa mar heshiiskii Jabuuti lagu soo heshiiyey waa la jebiyey. Waxaa ku tiilay dowlad goboleedka galmudug madaxdeeda muddada ku meel gaarka ah ayagaa shaqeynaya qodobkaas heshiiskii Jabuuti lagu jebiyey. Midda kale waxayna sharci ku ahayn oonan ku aqoonsan karin aniga ragga ayaga ah oo meesha lagu soo aruuriyey. Xildhibaano uma aqoonsani xildhibaanada galmudugna ma aha. Xildhibaanada galmudug sharciga ah 89 xildhibaan waaye wayna joogaan kumana ayna qayb gelin karto runtii. Ragga meesha joogana xildhibaanada 89 ah ayaa doortay anigana kuwaasaa doortay ayagaasaana xilka iga qaadi kara. Dad shacab oo meel lagu soo aruuriyo oo la doodsiinayo oo maaragtay loo sheegayo waxa la rabo inta loo sheego iska ogolaanayo oo gacmaha taagaya aniga xilma igama qaadi karaan imana dooran xildhibaanana uma aqoonsani sidaa darteed waxba kama jiraan. Waay
shalay ayay ahayd markii guddiga joogtada ee aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ay soo jeediyeen in la joojiyo mooshinada ka socda qaybo ka mid ah deegaanada maamul goboleedyada. Ha yeeshee xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug ayaa soo jeedintii aqalka sare dhagaha ka furaystay. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, VOA, Gaalkacyo.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli nagala socotaana waa Washington. Madaxweynihii hore ee maamulka gobolka Soomaalida Cabdi Maxamed Cumar ayaa weli u xiran dowladda federaalka ee Itoobiya. Cabdi oo loo haysta eedo dhowr ah ayaa dhowaan la filayaa in maxkamad la horkeeno, laakiin xaligiisa waxaa cabasho ka muujiyey isamo nabadoono iyo waxgarad ka soo jeeda maamul goboleedka Puntland, kuwaas oo ugu baaqay ra-iisul wasaaraha Itoobiya in la sii daayo Cabdi Maxamuud Cumar. Wariyaha V O eda Puntland magaalada Boosaaso Faadume Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan inooga soo dirtay Boosaaso.
Qaar ka mid a isimada Puntland nabadoono iyo waxgarad ku sugan magaalada Boosaaso ayaa ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed waxa ay ka codsadeen inuu xorriyadiisa dib ugu soo celiyo madaxweynihii hore ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar, oo 7 bishii Agoost ay ciidamada dowladda federaalka Itoobiya ay u dhaadhiciyeen xabsi ku yaala magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya. Baaqan ay direen isimada nabadoonada iyo waxgaradka ka tirsan Puntland ayaa waxa hadalladoodii ka mid ahaa.
Allaahu akbar. Magacaygu waa Saciid Axmed Maxamuud, waxaan ahay odayaasha dhaqanka ee ka mid ah Puntland. Waxa weeye qofka madaxda ah khalad waa geli karaa, laakiin markasta ciskiisa iyo yacni ixtiraamkiisu leeyahay in si gaar ah loo duleeyo qofkii maaha, kilalada kale lama qabaan, waa wax isaga u gaar ah. Arrintaasi waxay nooga muuqataa Soomaalida si gaar ah in loo faquuqaya, mana oran karo yacni anagu odayaala inaanu heerkaa ka hadalo maaha. Arrinkaa waxaan codsanaynaa oo ra-iisul wasaaraha Itoobiya ka codsanaynaa Abiy Axmed inuu soo daayo xorriyadiisa dib u soo celiyo sida ugu dhaqsaha badan. Sababtu waxay ku tahay waxay keenaysaa arrintaasi in Soomaaliya oo dhan ka xumaato, inay kelima ka dhaafto, inay waddanka Soomaaliyaba gaadhoba, waayo qofku madaxweynu ahaa waxa weeye waa la qaban karaa, dembi waa loo qabsan karaa, laakiin ilaa heerkaa duleynta hadda waa la dilbaala leeyahay, waa la didilbaala leeyahay. Wax ka runay wax ka been anagu ma naqaan, laakiin kulay nin xiran dee uu sidaa loo duleeyey wixii doonaa la kulmi karaa waa rumaysan. Arrintaa waa qaadanay
wax suuragalana maaha. Waxa baad ka bedel maayo
Rahmaan Rahiim, aniga waa Maxamed Cali Shire Jaamac guurtida Puntland kamid ah. Dawladda Soomaaliya waa inay arintaa ka hadashaa oo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaro bakala hadlaa Nabi Axmed. Ma yeelayno in la gubeeyo ninkaas. Ninka dhisay gobolkaas uu ahaa, hagaajiyay buu ahaa, dadka iyaga waxbarasho siiyay buu ahaa. Dooni meen raali kamaniin Abu Axmed oo ra'iisul wasaaro Itoobiya raali kamaniin ninkaasi uu maqnaado inaad xidho inaad gumaysato nano. الله استودعي حرية سلوى سعليه سيدا وقبض دخص بضل
الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لا يبا مهاد لمرك هوري أنو صلاة دين تا فير بودلان خاسيا قبل سناك قراء عبد الساق محمد عبد الرحمن بني آذك بشاري ويهي وحان قلد من مجرو أرنك لو نومو قتاجرتا kilka oramada wax ka dhacay waan ognahay kilka amhaarada wax ka dhacay waan ognahay arinta Soomaalida soo noqnoqotay oo mar walba in mid la baxtiyo mid kale lagu bedelo in shaarka laga saaro la baahdalo oo la jiido madaxa Soomaalida arinkaas arin soo noqnoqday weeye in inta cirka kor loo qaado misna labada hoos laga laado oo madaxa kulka loogu dhufto arintaas siyaasadda Itoobiya inay bedeshaan rabna laana waxaan u aragnaa inay gaar u tahay shacabka Soomaalida ee afka Soomaaliga ku hadashay reer Itoobiya arintaa aad iyo aad bay noo dhibaysaa gaar ahaan dadka af Soomaaliga ku hadla
baaqan ayaa waxa uu ku soo beegmayaa kadib markii maalinimadii shalay hooyadii dhashay madaxweynihii hore ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamuud Umar iyo xaaskiisuba ay saxaafadda ka sheegeen in jirdi loo geystay madaxweyne Cabdi Maxamuud Umar isla markaasna ay ka walwalsan yihiin xaaladiisa nololeed. Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso.
Soo dhigistayaal oo odayaasha dalbanaya in la sii daayo Cabdi Maxamuud Umar haddana sida ay warisay laanta afka amxariga ee idaacadda VOA da uu soo xiganaysaa dacwad ogaha dawladda federaalka Itoobiya Cabdi Maxamuud Umar ayaa wuxuu ku eedaysan yahay musuqmaasuq ay qayb ka ahayd lacag booliisku ay qabteen oo gaaraysa 16 milyan oo lacagta birta Itoobiya oo magaciisa ku tilay bangi kala duwan barakicinta dadka shacabka isagoo adeegsanaya ciidanka Liyu Police jirdil falal arxamdarro ah oo uu kula dhaqmay maxaabiis iyo dad u xiraa iyo horinta colaadda ka dhexaysa Soomaalida iyo Oromada.
Waa tahay dhegeystayaal, haatana dalkan Mareykanka aan u soo noqonay dabeylaha hordhaca oo ka imaanaya xuduudda aan iraade duufaanta Florence ee kasoo wajahan xeebaha bari ee Mareykanka ayaa ka bilowday xeebaha gobolka North Carolina. Dabeylahan ayaa astaan u ah duufaanta soo socota ee la filayo inay wadato roob dhowr sentimitar dhulka biyaha dhigi doono iyo daadad burbur iyo dhibaatooyin baahsan abuuri kara. Inkastoo ay duufaantan ay tabar daraysay oo heerkii labaad ee cabirka awoodda duufaanta ay gashay, haddana waxay wadataa dabeylo 175 kilomitar ku soconaya saacadiiba. Wariyaha V O A da Jamaal Axmed Cusmaan ayaa wararkii ugu dambeeyey ee duufaanta ka wareystay Maxamed Axmed Saadam oo ka tirsan Soomaalida ku nool gobolka North Carolina.
Walaal, waxaan deganahay magaalada Raleigh aniga. Waa magaalo, waa saddex magaalo isku dhegan, Triangle la isku dhahaa saddexda magaalo, waa Raleigh, Durham iyo Chapel Hill. Dadka aad ay ugu diyaar garoobeen duufaanada meeshan ka kusoo aadeen muxuu ahaa dadkii waxyaabaha ugu daran ay dadka ka walwalsanayaan waxay ahayd korontada inay ka tagto. Marka korontada haddii tagtana waxa waa dhibaatooyin fara badan aad kasoo wajahayo. So magaalada dadka aad waxay u gadanayeen rootiga iyo muxuu ahaay cereal-ka, cuntada aan u baahnayn frinjeerka, biyaha. So inta badan biyaha iyo rootiga iyo waxaas way ka go-een dadka. Aad ayaa looga kala muxuu ahaay boobay dukaamanka. Sidaas daraaddeed dadka aad isku diyaariyeen.
Waxaynu maqlaynaa in dadka qaar ay ka baxeen gobolka guud ahaanba kadib markii lagu amray in sidaasi ay yeelaan. Marka magaalada adiga aad degan tahay, ma jiraa dad ka baxay oo duufaantan soo wajahan darteeda uga qaxay?
Magaaladan deganahay dad yar ayaa ka qaxay, dad badan kama baxeen. Laakiin magaalooyinka laga qaxay waa magaalooyinka xeebaha u dhow sida Wilmington oo kale, meeshay aad ugu dhacayso dabaysha iyo roobabka badan. anaga hadda ay roobku wax yar bilaawday intaan isla soo xireen ka hor roobku wax yar nagu bilaawday hadda marka maxuu ahaa magaalooyinka laga qaxay keena ma aha mid kale waa laakiin dadka aad isku diyaariyeen aad ayaa loo cabsanayaa iskoolada waa la fasaxay maanta iyo berito khamiista iyo jimcaha iskoolka waa la fasaxay ardayda waa iska joogaa gurigiina falaajyo badan ayaa la kansalay oo airport falaajyada badan waa laga kansalay muxuu ahaa cabsi laga qabo dabaysha iyo roobka awgeed
waa gartay dhinaca gobolka kulley soomaali ayaa degan soomaalida degan gobolka ayagu maxaa warwaad ka haysaa ama kuwa magaalada kula degan qaarkood ma iska warqabtaan haddii ay jiraan dad magaalada kula degan arrintani dhacaysa darteed
aad iyo aad aan iskaga warqabnaa community isku xiran ayaan nahay soomaalida muxuu ahaa inta badan waa iswareysanaa waa isku diyaarinay dadka meesha deganaa nahay aadaan iskugu diyaarinay si caruurteena ama muxuu ahay dadka dhalinyarada meesha degan iyo odayaasha iyo kulli aadaa la iskaga warqabaa
dowladda ka waran qabanqaabada iyo diyaargarowgu ay ugu jirto sidii loo gargaari lahaa dadka ku dhaqan gobolka ee arrintani duufaanta kusoo wajahan iyo haddii ay jiraan ciidamo ama meesha la geeyey oo ka qayb qaadanaya gurmadka iyo daabulidda dadka kasoo baxsanaya duufaantani
wallaahi gobernarka waxaa waaye nin aad iyo aad u dadaalaya waaye gobernarkeena waxaa la yidhahaa Roy Cooper muxuu ahaa mondaydii lasoo dhaafay ilaa iyo hadda tvga kama uusan dhaqaaqin dadku la dardaarmayaa dadku wuxuu leeyahay laga baxa meesha ilaa iyo 1 million dad lagu qiyaasay ayaa ka qaxay guryahooda laga baxay dabaysha aad ayaa looga cabsanayay inkastoo hadda wax yar ay yaraatay cabsida dadka ay yaraatay laakiin magaalada waa ka dareemaysaa in laga qaxay laga baxay xataa highwayga wuxuu lahaa 2 ways oo 1 way ah waxaa laga dhigay 1 way magaalada lama geli karo waa laga soo wada baxay taasna ma aha magaaladeena waa magaalada kale oo Wilmington la dhaho iyo hareeraheeda wixii u dhow waaye xeebtaas
waxaynu maqlaynaa in dadka ka baxsanaya magaalooyinka ay dabaysha kusoo wajahan tahay gobolka aad adigu joogtid jooga in loo sameeyey waddo ama meel ay si gaar ah u isticmaalaan dadka qaxaya bal arrintaa ka war
highwayga loo xiray waddadii oo galaysay magaalada wax galaaya ma laha waa laga soo baxayaa labadii highway oo isgarab maraysay 1 way aa laga dhigay in laga soo baxa maahay qof gali kara ma laha gobernarkan uu ku dhawaaqay ilaa 5 beri tvgu taagan yahay uu qeylinayaa dadku xulayaa laga soo baxa magaalada aad ayay gobolka iyo dowladda gobolkan ka tarisay iskugu diyaarisay xataa federaalka waxay ku dhawaaqeen emergency in oo dadka la caawin doono oo wax loo qabanayo aad ayaa la iskugu diyaariyey
waayahay aad baad umaadsan tahay maxamed axmed waxaan idin rajaynayaa inuu ilaahaydan dhaafiyo dabayshan iyo waxa kusoo socda gobolka
adigaa mudan waa mahadsan tahay walaal thank you very much
kaasina waxa uu ahaa maxamed axmed sadaam oo u warramayay wariyahayaga jamaal axmed cusmaan xaaladda dabeylaha kusoo wajahan hordhacoodina uu soo gaaray gobolka North Carolina
haatana dhegeystayaal waxaan idin soo qabanaynaa heesta ambio waxaa ku luqaynaya fanaanka Cabdiqaadir Kaski
Yeah. dhegeystayaal marka la indhilanaya halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga v o haatana tooska ku dhegeysanaysaan washington waxaan soo gaaray qaybihii ka harsanaa idaacaddeena qodobadeedu kusoo maqanna waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo barnaamijkii wargeysadaasi yeeshay intaasoo dhan waxaa ka soo horrin doonaa qodobadii warka ugu darsoona dabeylaha horudhaca ee ay soo afuufayso duufaanta florence ee kusoo wajahan xeebaha bari ee maraykanka ayaa waxa ay gaareen xeebaha gobolka north carolina. dabeylahani ayaa waxay astaan u yihiin duufaanta soo dhowaanaysa ee la filayo in ay wadato roobab dhowr centimeter dhulka biyo dhigi doona iyo daadad burbur baahsan sababi kara. inkastoo duufaantani ay tabardarayso oo heerka labaad ee cabirka awoodda duufaanta ay gashay ayaa haddana waxa ay wadataa dabeylo 107 kilomitr ku socda saacaddiiba.
ciidamada Mareykanka ayaa sheegay in weerar cirka ah oo ay ku fuliyeen 11-kii bishii tuulada Mubaarak ee gobolka Shabeellada Hoose ay ku dileen laba ka mid ah maleeshiyaadka halgagixisada ah ee ururka Al-Shabaab, mid kalena ay ku dhaawaceen. Duqayntan ayaa daba socotay howlgal dhinaca dhulka ah oo ciidamada gaarka ah ee militariga Soomaaliya oo ay weheliyeen saraakiil Mareykan ah ay ku qaadeen deegaankaasi oo qiyaastii 37 kilomitir galbeedka ka xiga magaalada Muqdisho. War qoraala oo ka soo baxay taliska Mareykanka ee Afrika ayaa lagu sheegay in duqayntaasi la fuliyey markii ciidamada wadajirka ah ay weerar kala kulmeen maleeshiyaadka Al-Shabaab. Wararka ayaa intaas ku daray in intii weerarka uu socday uu sidoo kale ku dhintay mid ka mid ah askarta Soomaaliya laba kalena ay ku dhaawacmeen. Qoraalka ayaa lagu sheegay in ciidamadii Mareykanka ee howlgalka ka qayb galay ay soo noqdeen iyagoo badqaba, isla markaana taliska Mareykanka ee Africom uu baaraya haddii ay jirto cid rayida oo weerarkaasi wax ku noqday.
Kooxda aflagada ee ka jirta dalka Colombia ee la yidhaahdo ELN ayaa waxay sii deysay 6 qof oo ay aftuubatay bishii hore. Laystayaashaasi oo ay ku jireen 3 askari oo booliis ah, askari ka tirsan ciidanka militariga iyo 2 qandaraaslo oo rayada ayaa la sii daayay maanta, kuwaasi oo ku sugnaa gobolka ku yaala galbeedka ee la yidhaahdo Joko, iyadoo oo loo sii marayo guddiga caalamiga ah ee la qeybta casa. Madaxweynaha Colombia ayaa waxa uu joojiyey wadahadaladii nabadeed ee lagula jiray kooxda ELN wax yar un kadib markii uu xafiiska la wareegay bishii hore.
Haatana Yemen, saraakiil yemeniyiina ayaa sheegay in dagaal culus oo ka soconaya nawaaxiga magaalada xeebta ku taala ee Xudeyda, iyadoo ciidamada dowladda oo garab iyo gaashaanba ka helaya isbahaysiga uu Sacuudiga hogaamiyo uu isku dayayaan inay magaalada dekadda ay halbowlaha ah ay fallaagadaasi kala faramaroojiyaan. Saraakiisha waxa ay sheegeen in ugu yaraan 10 qof oo rayid ah lagu dilay, ku dhawaad 20 kalena lagu dhaawacay dagaalo cusub oo halkaasi ka bilowday. Saraakiishu waxa ay intaas ku dareen in 400 rayid ah ay guryahooda ka barakaceen iyagoo ka cararaya dagaalkan. Qiiq madow ayaa hareeyey qaybo ka mid ah magaalada.
Mareykanka ayaa wuxuu sheegay inuu garwaaqsaday in Sacuudiga iyo Imaaraadku ay qaadayaan tallaabooyin ku filan si ay uga hortagaan burbur isagoo ku dhaca bulshada dalkaasi Yemen, halkaas oo duqeymaha isbahaysiga Sacuudigu hoggaaminayo ay ku dhinteen kumanaan rayada. Dhawaaqan ka soo yeeray maamulka Trump 4-dii shalay ayaa waxaa jawaab u ahaa waqti kama dambeysa oo Kongareeska Mareykanka uu dalbaday in maamulka uu soo cadeeyo in isbahaysigu uu qaaday tallaabooyin ku habboon si uu u yareeyo dhimashada rayidka. Wariyaha dhinaca diblomaasiyadda uga soo warrama V O A Cindy Sain ayaa warbixintan inoo soo diyaarisay Xuseen Barre Aadan xasuu jeediyo.
Dagaalka Yemen ayaa ah mid weli socda, waxaana sii kordhaya carada ka dhalanaysa khasaaraha soo gaaraya rayidka ee sii kordhaya. Mareykanka ayaa 2014-kii waxa uu taageersan yahay isbahaysiga uu Sacuudigu hogaamiyo oo dagaal kula jira kooxda Xuuthiyiinta ee Iiraan ay taageerto. Xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo, oo cadaadis uu ka haysto dhinaca gudaha, ayaa 4-dii shalay qoraal uu u diray Kongareska waxa uu ku sheegay in Sacuudiga iyo Imaaraadku ay qaadayaan tallaabooyin la arki karo oo ku saabsan yareynta tirada dhimashada rayidka. Hay-adda Human Rights Watch ee u dooda xuquuqda aadamaha ayaa arrintan ku tilmaantay wax lala yaabo. Qaar ka mid ah xubnaha Kongareska Mareykanka ayaa ku baaqaya in dowladda Mareykanku ay soo afjarto kaalinta ay ku leedahay dagaalka Yemen, sida ay sheegayso Tulsi Gabbard oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga.
Yet today in Yemen, our military continues to wage this interventionist war alongside Saudi Arabia, unauthorized by Congress.
Ila maanta, militarigeennu waxay garab taagan yihiin Sacuudiga, tallaabadaas oo ah mid aanu Kongareesku ansixin. Wuu dhammaaday xilligii ilinta iyo xaaska la qubi jiray. Nagu filan intaasi, Mareykanku waa inuu joojiyaa taageerada Sacuudiga, waana inuu joojiyaa dagaalada faragelinta ah ee abuura burbur iyo dhimasho.
The U.S. must end its support for Saudi Arabia and stop waging interventionist wars that increase destruction, death and suffering around the world.
لكن حقيها قاشان لغا مريكانكا جيم ماتيس أيها الدفاعي تقيمها دياردها دقالكا إسبحيسيكو كوضان يمن.
On Yemen, we support our partner Saudi Arabia's sovereign right to self-defense, and we recognize the end of the conflict requires a political solution.
Yemen, وحينو كتاقر سعودية وآنو صاحب لهي وحانا كوغرف تاقن هاي حقا يوليهين إني قرن مدو الدفاع لان وأن أكسون هاي إندامات كدقالكو ووباهي هاي حال سياسيد وزارة الرمها ديبادة يتنقاشان ديق أمريكا وحي سلو ولشقيان إرقي قارك إقرى مدو بقوكي لطي يمن
With the UN Special Envoy Martin Griffiths in that regard
ماتيس إيا بومبيو أيا شاقي إن مريكانكا أي وكالشقين دون سعوديقة سيدي لو يرين لها خسارها سوغار يرايدكا oo ay ka mid tahay duqeyntii loo geystay bas waday caruur yar yar oo ay ku dhinteen ugu yaraan 40 ka mid ah inkastoo khasaare baaxad leh uu rayidka soo gaaray kumanaan qofna ay barakaceen haddana maamulka madaxweyne Trump si la mid ah maamulkii ka horeeyay Barack Obama waxa uu taageersan yahay isbahaysiga umana eka in taageeradaasi ay joogsan doonto sida uu sheegayo Charles Smith oo ka tirsan jaamacadda Towson
I don't think that the there will be enough of an outcry to
umma maleenayo in qeylada badan ay joojin doonto sida ay wax u socdaan waxaan u maleynayaa in maamulka Trump marka la eego uu wax haglanayo Saudiga ayna si wada doonaan taageerada Saudiinta.
Given their alignment with Saudi Arabia, they're going to continue to back the Saudis.
Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in Mareykanku uu si dhow ula shaqeynayo Saudiya iyo isbahaysiga uu hoggaamiyo si loo dhameeyo dagaalka iyada oo la xoojinayo dadaalka ay qaramada midoobay ka wada nabadaynta Yemen. Arintan ayaa ku soo beegmisa iyadoo ay burbureen wadahadaladii Geneva kadib markii Xuutiyiintu ay sheegeen inay tahay kari waayeen magaaladaasi Geneva oo ay awoodi waayeen in ay safraan.
Aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Barre aadan oo inoo soo jeedinayay warbixintii Cindy Sein oo VOA-da u qaabilsan arrimaha ergeynta.
tahay haatan waxa dhigistayaal ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxa soo jeedinaya jaamac buul jaamac
kulanti wanaagsan dhigistayaal kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban oo aan maanta ku soo qaadayna faragelinta la sheegay in dawladda federaalka ay ku hayso maamul goboleedka Galmudug arintaasi ma dhab ah mise waxaa jira cilad kale oo haysata dhinaca shaqada ee siyaasiyiinta Galmudug. Waxaa dooda gaaban nagala qayb galaya Farxiye Xasan Cali oo loo yaqaan Falflos oo xildhibaanka ah maamul goboleedka Galmudug. Sidoo kale waxaa dooda nagala qayb galaya Maxamed Mire Axmed oo isaguna ah xildhibaan Galmudug. Dhammaantii ma ku soo dhawaada VOA.
Waa ku dhowna afkiga waa ku salaam. Salaam kaali xildhibaankayga sharaf kale.
waa ku dhownahay anigii xildhibaaneedbayda sharafta leh oo qiimaha badan Farxiye Falflos
ugu horeyn aan ku horeeyo xildhibaan Maxamed Mire Axmed ma jirta faragelinta la sheegay in dawladda federaalka ay ku hayso maamul goboleedka Galmudug mise cilad gooni ah oo haysata ayaa jira maamulka oo uu la shaqeyn laayay
bismillaah alxamdulillaah hore dhamaan waan ka maal celinayaa idaacadda maamulkeeda iyo shaqaleedaba wicitaanka iyo xiriirka ay noo soo sameeyeen arrinta Galmudug waxay la bismillaahay la hagaagi laadahay fariinta dawladda federaalka ay ku hayso aniga arrintaas ayaan qabaa sababtoo ah maamulada kale waxay dhismeen inta aan la dhisin dawladda federaalka sida Puntland oo kale dhaqaale ahaan waa dhisantay siyaasad ahaan waa dhisantay dadkii ay isugu yihiin intaasina dawladda federaalka ma dhalan way ku horeysay ayadana base u ahayd federaalka
waayahay xildhibaan
aan dhamaystay caqabadaha Galmudug ay la kulanto marka waxa waaye waa ka horeysay laakiin federaalka wuxuu caqabad ku noqday geedi socodka midnimada iyo horumarka Galmudug waxaana arrintaasna waxay ka socotaa dawladda federaalka dadko dhanna waa ogyihiin
waaya xildhibaan Mire waan u imaanaynaa cadeymahaada aan siino xildhibaan Farxiye Xasan Cali xildhibaan Falflos kusoo dhawow waad maqlaysaa Maxamed Mire Axmed
بسم الله الرحمن الرحيم هرتا هون ودين كزي او اي ابتيغي قالي ونجعلو عريبان كي يشرفت لي والسلامة ومعاليزا ميل كست ايجوغان اي نقد اي سنة ايقار اهير قل مدوغو عن الله والسلامة تنقلبون هسن حدي ان حقيق بلقاح لنا ديباتا ايماني انا وحان امن سنة هاي دولد سيدرالكا هرجوغيال كيدر ايزروزارا اي مدعوينا ان ايهين لمن قرن ان ايهين لمن كسو دادالي قل مدوغ انينا بربورين حسن شيخ نقول الله كسي الهينا وحكبر يا inu sumcadii iyo sharafta oo galmudu ku soo hoyo oo ku meel marmaalinta akhra waxa cadeyn u ah galmudu markaan isqabsanay ee aan dagaalamay ee si sharci iyo sharci darro ah oo asiga jooga asigay aan ku ridna madaxweynaha cabdi salaahay xeef iyo xareed oo ku xigeenka gudoomiyaha baarlamaanka abdi hor joogu ahay gudigi wuxuu ku jiray wax ka ridaayay inay labadaas ninu qaldayeen waliba ay si sharci u dhaceen ninka sharciga akhrinay oo asigay kamid ahaa annagu asaas u ridnay ee sharcigaas u marnay ee asiga oo wax ka qoray ee oo asiga sabiyay ee labadaas nin ay si sharci ku dhaceen dawladda federaalka wayna soo dhac gashay wuxuu ku jira asigay niman dadka la wacay ee tagay madaxtooyada ee madaxweynuhu uu nabaryo wiri waxaa suubisan waasifa sharci laakiin ana ku hadlaa inaan ahay oda dhaqameed Soomaaliyeed maanta waxaan rabaa in madaxii waxa lagu cabsiyo lana joojiyo xaalina adiga ahaatiin oo weliba raali gelin badan ka bixiyay abtiga meel fadhiga uu ka ay markaatiin wuxuu ka yahay federaalku inuu wax dhisamaan inuu wax dhigo
waayahay farxiya aad baad u mahadsantahay aan abtigaasiina marka xildhibaan maxamed mire axmed
bismillaahi xildhibaanadii dadka soo dhaweynaya waana mahadsantahay waxa xaqiiqa oo aan ku jirin shaki in faragelinta galmudug ay ku heysay dowladda federaalka ay u hagaagi la'dahay dibeeshtiintii iyo dowladnimadii galmudug ayay daliil u tahay sababtoo ah galmudug barseys waxay gashay markii xasan shiikh meeshuu xasan shiikh qortare madaxweyne xasan shiikh wuxuu ahaa aas-aasihii iyo dhammaystirihii maamulada dowlad goboleedyada oo ay ugu dambeysay shabeel iyo galmudug waa uga mahadcelinaynaa madaxweyne sharaf badan uu ahaa waxbu dhisay laakiin kadib inay dhaqaaqda galmudug waxaa hor istaagay dowladda federaalka hadda jirta waxaana ku hor istaagtay brosayskii heshiiskii jabuuti madaxweyne farmaajo asagaa dhammaystira dhusmareeg uu yimid haddana barnaamijka wuxuu ka socon la'aya madaxtooyada soomaaliya marka haddii dowladda federaalka ay faragelin joogtaa ku hayso ma dhismayso galmudug brosayskii iyo heshiiskii la dhammaystirana wuxuu ka dhaqaaqi la'ayahay galmudug
xildhibaan maxamed
dowladda federaalka
xildhibaan maxamed
uga dhaqaaqi la'ayahay daliil u ah
waxaa dalil u ah
lagu guuleysan la'yahay in la dhiso xukuumaddii in brosayska heshiis kore loo socdo caqabadna waxaa ku ah oo aada og tahay oo markhaati ka tahay guddoomiyihii baarlamaanka iyo madaxweyne ku-xigeenkii galmudug waxay si toosa ula safteen ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ee federaalka waxayna caqabad ku noqdeen ay diideen in heshiiskii iyo brosayskii iyo dhisitaankii golaha wasiirada ay hor istaagaan ilaa haddana ay amar ka qaataan dowladda federaalka
waaya aan xildhibaan farxiyo falfaloo siino waad maqlaysaa maxamed mire axmed wuxuu yidhi xildhibaanku dowladda federaalka hortaagan tusaalooyinna wuu soo qaatay markhaatina wuu kaa dhigtay adigana markaagii
bismillahi raxmaan raxiim horta waxa uu haye aniga abtigay waxaan leeyahy wuxuu asiga ogyo ujeeda iska indhatira wuxuu qof walba oo baarlamaan galmudug ka noqotana maalinta qiyaamo waa laweydiina waxay suubisay annagu markaan uuso dadka dhuuso mareebtigan ku jiray dadka wax inay hagaagaan rabaan ku jira xildhibaan aana ka ah xildhibaanada waxaan ahay albuur iyo galareeri kasoo jeeda dad badan oo kumanaanana dadkaygana waxaan suurtagalayn inaan u qaado waa diiri galmudug hadda markaan jeegnay dowladda federaalka oon xadaado joogno dowladda federaalkaas boqol iyo konton kun oo dollar oo annag baarlamaanka ay leeyihiin oo loogu talagalay inaan ku shaqayno labaatan iyo toddoba bilood ma aanan qaadan waana noola diiday waxa soo qaadana waa madaxweyne xeef markaati oo kale xildhibaanadaanahay guriyaan deganay nololaan ubaahanay waa shaqaynaa lacagteeda boqol iyo kontonka dowladda federaalka xataa waa la isqabsada madiina maalin kasta boqol iyo kontonka dollar bil kasta way shubaan waxaa kii soo hirtay annaga waxaana la yidhaha galmudug aniga ceelbuuran hadda kasoo jeeda for example aad ma ka noqon karo gullaan xildhibaan hirshabeellana kama noqon karin maamulka meeshaan ku dartaan ka noqon karaa waxaa hadda caqabada keenay oo dagaalka keenay hiblana waxay ku jirtaa maamulka galmudug kilika janaada waxuu ku jiraa maamulka galmudug hirshabeella waxay ku jirtaa maamulka galmudug waxaana nahay maamulo ah waan isku darsanay galmudugna waxaa xildhibaan ka noqon kare amba wasiir ka noqon kare dadka u dhashay deegaanka galmudug inaan deegaanka galmudug meel kulahayn deganayn waxaa loogu dara xildhibaanadii way fadhiyaan dad
dadki galmudu wax kulahay ee deegaanaan u lahay dibaanada lagu
soo
saaray ku jirana waxa loo diiday inay ka qayb noqdaan dibaanada laga soo aasaasay iyo samareys
waad ma tan tahay
kaanta in galmudu kala tagto la kala tago sidaas waxaan leeyahay yaan xabal la xogan
xildhibaan
soo cadeynaanayna shaqo u baahanahay
xildhibaan falfalos waad ma tan tahay xildhibaan maxamed mira ahmed waad maqleysa gabagabadii baan soo gaarnay xildhibaanaduna waxay tiri
atra xildhibaanadeedu waa maasan tahay waxaan weydiinaa su'aalaha guddoomiyihii hore ee baarlamaanka cali gacal xafiis wuxuu deegaanada galmudug ka maqan yahay 7-10 oo uusan imaan sharcigana wuxuu qaadaa 4-10 wixii ka badan hadduu maqnaado inuu xilkiisa ku weynaayo yaa ku haya xamar ma galmudug waa ku haysa mise dowladda federaalka ku haysa sidoo kale maxamed xaashi carabey waa madaxweyne ku-xigeenkii galmudug wuxuu hadda ku sugan yahay deegaanka caabud waa ku sugan yahay magaalo madaxdi waa dhuusamareed waxay ka shaqeeyaanna waa dowlad goboleedka galmudug ay mas-uuliyadu ku hayaan may dhuusamareed yimaadaan wixii qaldan dii qaldan wax ka saxaan ay dadkii kala hagaan ilan madax ayo kaawe nina xamar inuu ka taliyo oo dowladda federaalka kuhayso nina inta xamar ka yimaada caawid waa qulaomalmood joogo inuu ku noqdo meesha la yidhaahdo xamar arrintaas waa faragelin cad oo dowladda federaalka ay nagayso
xildhibaanka
waxaan usoo jeedinaynaa waxaan usoo jeedinaynaa oo aan ka codsanaynaa si maamulkan galmudug oo hadda dib heshiisiin iyo midnimo qaatay inay garab istaagaan
waad mahadsan tahay halkaasaan ku joojinaynaa
madaxdooda inay ku shaqeyso dhuusamareed oo yimaadaan
codsigaasaan ku joojinaynaa
maya
soo dhow su-aashiisana ka jawaab gabagabadii baanan joogna
abtigay waxaan leeyahay waa xildhibaan galmudug aniga asiga waa isla shaqeyna xareed 87 wuxuu ka maqnay baarlamaanka galmudug sharciguna wuxuu qabaa 45 ashaa ila tuuray soo maata inta shir guddoomiye u noqdo guddoomiyaha baarlamaankii xali gacla uu xilduga qaadi karaa astaadaa ku tiri haddii lasoo celshaa lagu arkaa adaa tiri xareed wou dhacay guddoomiye baarlamaan ma noqon kara 87 maqaya soo maanta kuu shir gudoonshay soosa maanta xali gacal qasir uga qaadi karaa midda kale waxaan rabaa tigan u sheega maamul galmudug la yiraa waxaa laysku daray maamul la yiraa sunawal jameeca waa dagaalnay waa kala baxnay cadaadaan tagnay dowladda federaalka nagu dhex jirta waa nagula maqnaay waraan sugaynay in jawaab la wada keen dad dagaashanaan ayaynu maamulka isku darteen ku dagaalay si aa u ridi kartiin ma waa ka sunawal jameeca u ka yimid galmudug uu ka yimid 54 xildhibaana cadaado fariisatay cadaadaan joogna weli aan ogolnahay waanwaan laakiin waxaa wax rida maamulo isku darsoomay raallina
istaagaalna
waad ogtahay
waana
isugu mateen dara galmudug iyo waxaan sunawal
xildhibaana tolfalos waad mahadsan tahay xildhibaan maxamed mire iyo xildhibaan farxiya xasan cali labadiina waa idiin mahad celinaya dhegeystayaal xubinteeni dooda gaaban maanta oo aanu kusoo qaadanaynay faragelinta la sheegay in dowladda federaalka ay ku hayso maamul goboleedka galmudug ma dhaba mise cilad gooni ah oo galmudug haysata ayaa jirta oo igala qaybgalayeen xildhibaan farxiya cali xasan oo loo yaqaan falfalos iyo xildhibaan maxamed mire axmed waa nagay intaas tan iyo kulantideena dambe ismaqal dambe oo xiiso leh
jaamac abuulla jaamac ayaana doodaasi gaaban soo jeedinaya haatana dhegeystayaal waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada waxaa soo diyaariyey ridwaan xaaji cabdi weli waa wariyaheena ku sugan magaalada london waxaa la soo jeedinayaa xaashi ibraahim adam
kusoo dhawaada barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen
barnaamijka waxaa soo diyaariyey ridwaan xaaji cabdiweli oo ku sugan londonna waxaana la soo jeedinaya anigoo ah caashe ibraahim oo ku sugan studiaha v o a ee washington
caasha ay waxaan barnaamijka kusoo qaadan doonaa warbixin dheer oo uu qoray wargeyska the guardian ee kasoo baxa magaalada tan london oo ka hadlay howlgal ay ciidamo maraykana hogaaminayaan oo lagu weeraray guri uu deganaa allaha u naxariista ee madaxweynihii hore ee soomaaliya aadan cabdilla cismaan wargeyska ayaa waxa uu ku sheegay weerarkaasi in uu ka dhashay xogo khaldan oo la bixiyey ka hor inta weerarkaasi aanu dhicin
wargeyska ayaa qoray in ciidamo wada jir ah oo baadi goobaya maleeshiya islaamiyiina ay xoog ku jabiyeen guri uu deganaa hogaamiye si weyn loo qadariyo islamarkaana isla goobta ka xireen 3 wiil oo dhallinyaro ah ciidamada isugu jira maraykanka iyo soomaalida ee howlgalka fuliyay kana fuliyay guriga madaxweynihii hore ee Soomaaliya Aadan Cade isla markaana ka kaxaystay dhalinyarada waxa ay u eegtahay inay haysteen xogo marin habaabineed sida laga soo xigtay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya.
Wargeysku waxa uu leeyahay ciidamada Soomaaliyeed oo ay weheliyaan ugu yaraan hal nin oo ajnabi ah ayaa jabiyay oo galay guriga Aadan Cabdilla Cismaan oo ahaa hoggaamiye wadani ah iyo madaxweynihii hore oo geeriyooday sanadkii 2007 kuna geeriyooday magaalada Janaale oo 100 kilometir dhinaca koonfur galbeed kaga beegan magaalada Muqdisho jimcihii aynu soo dhaafnay. Xubno ka tirsan qoyska madaxweynihii hore ayaa u sheegay wargeyska The Guardian inay si weyn uga argagixeen hawlgalkan lagu raadsanayo maleeshiyaadka Islaamiyiinta. Dacdadan ayaa abuureysa walaac laga qabo hawlgallada noocan oo kale ah ee lagula dagaalamayo xag jirka qaaradda Afrika.
Sanadkii hore waxaa dalka Nigeria lagu dilay ciidamo Mareykan ah oo ay ka dhalatay caraf fara badan iyo su'aalo la xiriira lacagaha ku baxa hawlgallada ciidamada Mareykanka ee Afrika. Wargeyska ayaa sheegay in saddexda dhalinyarada ah ee laga kaxaystay guriga weerarku ka dhacay ay da'doodu u dhaxayso 15 ilaa iyo 20 jir ilaa iyo haddana aan la ogeyn halka ay ku sugan yihiin.
Wargeyska ayaa caashooy waxa kale oo uu ka hadlay in ciidamadan ay weerar u geysteen beer uu lahaa madaxweynihii hore Aadan Cade oo Soomaaliya soo hoggaaminayay intii u dhaxaysay sanadihii 1960 ilaa 1976 noqdayna madaxweynihii ugu horeeya ee Soomaaliya soo mara. Xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa raali gelin u gudbiyay qoyska madaxweynihii hore ee lagu weeraray gurigooda.
Wargeyska ayaa qoray in mid ka mid ah sirdoonka Soomaalida oo ku lug lahaa howlgalkan ka dhacay goob ay ku xoog badan yihiin Al-Shabaab uu sheegay in xog qaldan la helay intii howlgalku uu socday iyo ka hor inta howlgalku aanu dhicin kana dhicin guriga madaxweynihii hore. Mareykanku ma aanay garanayn goobtan waxaana ay aamineen xog khaldan oo la siiyay oo laga aruuriyay dad mararka qaarkood aan ka rusheegaynin waxa jira sababo la xiriira saameynta qabiilka. Sidaasi waxaa laga soo xigtay ninkan ka tirsan sirdoonka Soomaalida.
Wargeysku waxa uu leeyahay caasha si kastoo ay ahaataba waxaa jira ila kale oo laga helay xafiiska ra'iisul wasaaraha oo lagu sheegay in goobta la beegsanayay aysan ahayn guriga madaxweynihii hore, howlgalkana uu ahaa mid ay qaadeen ciidanka Soomaalida oo talooyin helay. Ciidanka ayaa daba socday sida wargeysku uu qorayo xubno ka tirsan Al-Shabaab oo u baxsaday jihada uu ku yaalo guriga madaxweynihii hore, hase yeeshee ciidanka ayaa si aan ku talagalahayn howlgalka uga fuliyay guriga oo ay qoyskani ku noolaayeen.
Wargeysku waxa uu qoray in ra'iisul wasaare Khayre uu u sheegay qoyska madaxweynihii hore in baaritaano lagu sameynayo dhacdadan islamarkaana la sii dayn doono saddexda dhalinyarada ah ee guriga laga afduubay. Nin sirdoonka Mareykanka ka tirsan oo wargeysku uu soo xiganayay ayaa isna laga soo xigtay mararka qaarkood khaladaadka dhaca waxaa sabab u ah xogaha ay bixinayaan dadka deegaanka ay howlgalladu ka dhacaan.
Wargeyska ayaa soo xiganayay Major Carl West oo ah afhayeen u hadlay ciidanka Mareykanka ee AFRICOM. Waxa uu sheegay in ciidanka Mareykanka shaqadooda ay ku kooban tahay in la talin iyo kaalmasiin ay siiyaan ciidamada Soomaaliya si ay u wiiqaan howlgallada Al-Shabaab, iyadoo 4 Sebtembarna uu dhacay howlgal lagu baacsanayay maleeshiyada Al-Shabaab. Wargeyska ayaa ka hadlay in howlgalkan uu hoosta ka xariiqayo dhibaatooyinka siyaasadeed iyo kuwa bulsho xilliyada ay howlgalladu dhacayaan.
Howlgalkan lagu qaaday guriga ninkan caanka ah iyo dhalinyarada la xiray waxa ay taageero siin kartaa maleeshiyada Al-Shabaab sida laga soo xigtay dadka khubarada ah. Horey waxaa u jiray dacwado ka dhana ah in mararka qaarkood ay howlgallada noocan ahi waxyeelo ka soo gaarto dadka rayidka ah.
Sida laga soo xigtay dhaqan Cismaan oo ka mid ah qoyska la weeraray waxaa ciidamada hoggaaminayay nin cad oo dheer oo ku hadlaya luqadda Ingiliishka. Dadka goob joogayaasha ah ayaa iyaguna sheegay in ninkani uu ku amray ciidanka Soomaalida in ay guriga baaraan markii ay xoogga ku galeen.
Sucaad Cabdullaahi oo la dhalatay 2 ka mid ah wiilasha la xiray ayaa sheegtay in guriga ay ku dhex dhuunteen markii ay maqleen dhawaaq weyn oo lagu soo jabiyay albaabka guriga. Waxay sheegtay inay wateen toos oo ay amreen in dhammaan dhulka la jiifto, kadibna ay qolalka ka soo xireen 3 wiil. Sucaad ayaa sheegtay in xataa loo diiday inay is-asturaan, sidoo kalena waxay indhaha ka xireen awowgood oo qaba cudurka sokorta.
Intaas ayaan toddobaadkana ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada oo si wada jir ah idinla socodsiinayeen anigoo ah Ridwaan Xaaji oo ku sugan London iyo Caashe Ibraahim oo ku sugan Washington. Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
Waad mahadsantihiin Ridwaan Xaaji Cabdiweli iyo Caashe Ibraahim, aadan ay kuwaasi ahaayeenna oo soo jeedinayay wargeysyada. Haatana bal aan idin soo qabanno hesal ku dhigeed yahay 10 waxa ku luqaynaysa fanaanada Nimca Yasin.
Salmaay Aadilkiina Uumaan caawimaad ka sugaya codka macaan ee Nimcayaasiin iyo heesi 10 waxa ay u dambeysay dhageysan idaacadeedii fiidimo tan iyo kulantideenna waa Ibraahim Xasan Janduray iyo aniga waa Jaamac Buule Jaamac dhammaan baahda VOA idin leh isbaqal dambe oo xiiso leh. I'm gonna get you.